Gerbėjus Kristui, su jumis Marijos radijos, Biblijos slėpinių laida, tema sunkiausia arba nesuprantami švento rašto puslapiai. Laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius, su juo šiandien svečiuojasi Marijos radijo direktorius Povilas Narjauskas. Pradėdami šitą laidą, pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų kalba ta gilioji Biblijos tradicija.
Tai pirmas klausimas, kas tas kritinis aparatas?
Kritinis aparatas yra toksai dalykas, kad visi originalūs švento rašto tekstai arba leidiniai, sakykime, Seno testamento tai yra hebrajiškas tekstas, Naujo testamento yra graikiškas tekstas, knyga išleista yra ir yra graikiškas arba, pavyzdžiui, hebrajiškas tekstas Seno testamento yra pačioj kaip išnašos, yra padarytas kritinis aparatas. Ir tas aparatas reiškia, kad ten yra nuorodos, kurios, pavyzdžiui, pasako, kad va ta eilutė, jinai yra tame ir tame kodekse, tas kodeksas liūdyje, arba tam tikras rankraštis. Tai yra patvirtinimas, kad tikrai ta eilutė yra autentiška ir, pavyzdžiui, netgi būna taip, kad tame rankraštyje yra tokia forma, pavyzdžiui, tos eilutės arba to žodžio, tame rankraštyje, pavyzdžiui, sakykime, ten Sinajaus kodeksas, sakykime, toksai yra tokia forma, pavyzdžiui, gramatinė, Aleksandrijos kodeksas yra, pavyzdžiui, kita gramatinė forma, arba bent ten skiriasi tik tai laikas, ir būna, pavyzdžiui, pataisimai, kad reikia iš tikrųjų skaityti ne erets žemė, bet arits kaip prievartautos arba smurtininkas. Ir iš tikrųjų, kas įdomiausia, mes galvojame, pavyzdžiui, kad vat, šventas raštas yra parašytas ir jau jisai nekintamas, bet, pavyzdžiui, kritinis aparatas yra kintamas, nes mokslininkai pastoviai dirba to teksto. Ir dabar, pavyzdžiui, išėjo labai ilgas laikas, kada vis leido, pavyzdžiui, Naujo testamento 27 laidą. Ir dabar išėjo 28 laida Naujo testamento.
Lietuvių kalba?
Ne, graikų kalba. Ir yra tas kritinis aparatas ir, pavyzdžiui, yra naujų pataisimų, kas liečia apaštalo Pauliaus laiškus. Vadinasi, mokslininkai dirba ant tų tekstų ir jie išvelgia kažkokių tai dar netobulumų ir įneša į kritinį aparatą. Pačiame tekste originalo mes nieko nekeičiame. Ir už tai mes matome, pavyzdžiui, mūsų vertimas, jisai yra tiesiogiai padarytas iš teksto, bet neišvilktas kritinis aparatas. Dėl ko? Galbūt dėl to, kad, sakykime, kada buvo verčiamas į lietuvių kalbą, dar tame kritinėme aparate nebuvo to pastebėjimo. Ir dėl to mūsų tas vertimas nebuvo pataisytas.
Kitas klausimas yra apie vat, nuplaks ir smoks. Na, bent jau, kaip sakant, klausant abudu lietuviškus žodžius, jie pakankamai atrodo skirtingi, nuplaks yra daugiau susijęs kaip ir
su bausme.
Ir su bausme, bet ir tą, ką vat nuplakė ir paleido ir nuėjau. Smoks daugiau asocijuos su kažkuo stipresniu, vieną kartą daviau, daugiau nebereikėjo.
Taip. Tai va čia tas toksai, va, ta ryčia nuplaks, tai atrodytų, kad va, tas mesijas vienu žodžiu tą žmogų nubaus, ir tas toksai nubaudimas, nu, jisai tokios neturi prasmės. Bet kada čia yra smoks skeptru arba karaliaus valdžia savo burnos, tai yra definityvus kalbėjimas, vienu žodžiu, kad tai yra vieną kartą įvyks, bet tarytum atstatymas to, kas sugriauta, atstatymas pusiausvyros. O čia tas nuplakimas, tai yra kalba, kad vat štai įvyks, bet toliau viskas tęsės kaip ir buvo.
Ar čia yra tas smogimas teisingumo atstatymas, tai daugiau niekai bausmė?
Čia yra teisingumo atstatymas ir galbūt čia yra kalbama apie teismą tam nedoriui arba bedieviui. Nes bedievis tai vadinasi tas, kuris įsižada viešpaties dievo ir tuomet dievas, tas mesijas, atneša tą teismą. Dabar pasižiūrėkime iš tikrųjų į Septuagintos tekstas, čia labai jisai iš tikrųjų yra įdomus, kaip jau graikiškas tekstas interpretavo tą hebrajišką tekstą. Bet paskirs nusižeminusiam nutartį ir ištirs nuolankiuosius žemės ir nuplak žemę žodžių burno savo ir dvilksmų lūpų sunaikins bedievį. Taigi visų pirma, pirmas žodis paskirs nusižeminusiam nutartį. Va čia mums tas dalykas. Graikiškas žodis krino, jisai tiesiog jau kalba apie teismą, teistinės. Krizis yra teismas. Bet galima iš tikrųjų versti ir paskirs nusižeminusiam. Taigi krino reiškia atskirti, paskirstyti, išrikiuoti, išrinkti, spręsti, nutarti, daryti išvadą, teisti, kaltinti, pasmerkti, manyti, galvoti, mėginti, tikrinti, aiškinti, apibrėžti, klausinėti, teirautis. 12 reikšmių turi vienas graikiškas žodis. Ir mes turime būtent pritaikyti mūsų tekstui tą pagrindinę prasmę. Taigi, paskirs, tarytum, nutartį arba, sakykime, bausmę. Ir va tam nusižeminusiam, va pavyzdžiui, jau žiūrėkime, graikiškas tekstas kalba apie tą va smurtininką arba prievartautoją, bet jisai čia išvelgia truputėlį tokį pozityvų momentą, nes kas yra tas nusižeminęs? Graikiškas žodis tapeinos reiškia žemas, seklus, skurdus, banalus, lėkštas, nežymus, silpnas, klusnus, palauštas, prispaustas, kuklus, pagarbus, romus. Antra reikšmė tokia didesnė, tai yra kuklus, neišdidus, nepasipūtęs, nusižeminęs, nuolankus, paklusnus, paprastas varganas. Kada tik tai atsiranda krikščionybė, vyskupai save vadina būtent to graikiškų žodžių tapeinos. Ir kada, vat, pavyzdžiui, vyskupas pasirašo, jisai dėdavo tokį graikišką tau raidelę, T. Ir jinai turi kryžiaus formą, tik tai be to viršutinio. Tai vat...
Štai ką reiškia tie vyskupų pliusiukai.
Taip, tie vyskupų pliusiukai, tai reiškia būtent, kad jisai tapeinos. Tai reiškia, jeigu jisai yra tapeinos, tai jisai yra nusižeminęs. Kaip Romos popiežius, ar ne, servus servorum, tarnų tarnas. Tai va čia mes turime tą atitikmenį. Tai pasižiūrėkime, kaip iš tikrųjų vyrauja idėja. Čia yra smurtininkas arba prievartautojas hebrajiškame tekste. Tai čia vat tas tapeinos, kalbam apie vargingus. Apie vargingus. Ir dabar, kada mes pereiname į tą antrą darį ir nuplaks žemę žodžių burnos, savo ir dvelksmų sunaikins bedievį. Graikiškas tekstas iš tikrųjų pasiėmė grinai hebrajišką žodį ir naudoja žemę, ką ir mūsų lietuviškas tekstas. Čia jisai net neižvelgia to smurtininko arba prievartautojo. Bet paskutinė eilutė mums parodo, kas tas yra nedorelis. Tiesiogiai verčia, kad tai yra bedievis. Ir graikiškas žodis asbes, tai yra visų pirma neturintis pilnai pagarbos dievo baimiai, smerkiantis dievą, nedievo baimingas, nepamaldus, blogas, negeras, piktas, nedoras, nuodėmingas, šventvagiškas, bedieviškas, pagoniškas, profanas. Taigi, asebes. Asebes, graikiškas žodis, tai reiškia. Ir mes žinome, paskui bažnyčios tėvai kalba apie tą asebiją. Asebija tai reiškia tas vat neturintis pilnai pagarbos dievo baimiai arba smerkiantis dievą. Tai yra, kaip sakoma, čia yra ta nuodėmė prieš šventąją dvasę. Asebija.
Bet netgi tos vertės, sakyčiau, jos pakankamai stipriai skiriasi. Na, neturintis pilnai pagarbos dievo baimiai, tai čia galima pagalvoti ir apie save, kai na, nėra pilnos ištikimybės dėl vienos arba kitos nuodėmės.
Taip, taip.
Kaip stengiuosi, bet vat neišeina. O pasakymas smerkiantis dievą arba šventvagiškas, tai jau...
Ne dievų baimingas, nepamaldus.
Jo, tai jau tarsi yra, na, sąmoningas labai veiksmas.
Taip, sąmoningas. Tai va čia už tai ir šitą žodį asebes reiktų iš tikrųjų versti kaip bedievis. Ir va jau septoginta, jau jinai aiškiai mums nubrėžia, kas tas yra nedorelis. Nedorelis tai yra būtent bedievis. O jeigu žmogus bedievis, jam nėra kelio pas dievą. Kas dar įdomiausia? Pavyzdžiui, Biblijoje yra pats didžiausias žmogui žaidimas, jeigu jį pavadini bedievį. Mes galvojame, kad jeigu ten jį pavadinsi kažkokiu tai kitokiu sinonimu, tai yra nieko. Ir pavyzdžiui, yra Evangelijoje, kada yra pasakojimas, kada tu pasakai savo tenai pusgalvį, ten turi atsakyti prieš teismą ir ten yra pasakyta, o kada tu pasakai raka, graikiškame žodyje raka, čia yra hebrajiškas terminas, tai yra bedieviu pusgalvį, tu turi degti pragaro ugnį, gehenoj. Vadinasi, jeigu tu pasakai savo broliu, kad tu esi bedievis, tai yra didžiausias, apkaltinam didžiausia kaltė ir tu turi degti pragaro ugnį. Periname prie penktos eilutės.
Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė strėnų juosta.
Čia vat irgi labai įdomus yra terminai, mažai hebrajiškose žodynuose naudojami žodžiai, bet bandysime dabar pakalbėti čia labai iš tikrųjų šitą penkto eilutę trumpa, bet yra labai įdomi. Ir bus teisingumas diržas juosmens jo, o ištikimybė diržas liemens jo. Teisumas ir ištikimybė vėlgi žaidžia du tie charakterio bruožai. Lietuviškamas tekstas irgi teisumas ir ištikimybė. Tik tai lietuviškas sako juosmens diržas ir strėnų juosta, o hebrajiškas tekstas yra diržas juosmens ir diržas liemens. Bet štai Septuaginta labai įdomiai rašo. Ir bus teisingumu apjuostas juosmuo jo. Ir čia va dabar pati ta įdomi detalė. Rašoma ištikimybė strėnų juosta, hebrajiškas tekstas, o ištikimybė diržas liemens jo. Ir graikiškas žodis heileo, jisai naudojamas tik tai septogintos tekste. Naujame testamente mes šito žodžio neturime. Čia yra veiksmažodis, heileo. Vadinasi, man tik tai teko surasti trijose žodynuose šitą žodį. Pirmas žodynas, tai aišku, yra Bauerio, graikų anglų žodynas Naujo testamento ir pirmosios krikščionių literatūros. Tai yra pats geriausias žodynas, kuris yra išleistas. Toliau yra specialų žodynas, graikų anglų žodynas į septuagintą. Ir paskui trečias žodynas yra Abramičiūvnos žodynas graikų lenkų keturių tomų į klasikinę graikų kalbą. Tai vat šitose žodynuose yra šitas žodelis hei leo. Ir tarkime, dažniausiai tokios reikšmės, pavyzdžiui, Baueris sako, kad susukti, suvinioti, įvinioti, siausti, supti, apsisupti, apsivinioti, apsisukti, apgaupti, susisiausti, susisupti ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra kalba, aišku, apie tą apsijosimą strėnų juostą. Taip pat žodynas graikų anglų septogintos kalba irgi tokias pačias reikšmes. Riedėti, ridenti, ritinti, risti, volioti, vartyti, sukti, vinioti, atitverti, apsupti, uždaryti, uždengti, apdengti, apkloti, užkloti, apgaupti, apsaugoti, pridengti. Bet klasikinės kalbos žodynas duoda dvi reikšmes ir jos iš tikrųjų yra tokios pačios galbūt ir įtikinamiškiausios. Pirma reikšmė reiškia apšviesti saulės spinduliu, antra reikšmė šildyti arba kaitinti. Nes iš graikiško žodžio heilėjo išėjo žodis hele, tai yra saulė. Ir tada mes verstume, kad ir teisybė kaitinti šonkauliai. Ne liemuojo, ne strėnos, bet teisybė kaitinti šonkauliai. Įsivaizduoja, kad teisybė kaitina. Kaip, pavyzdžiui, pranašas Elijas sako, aš degu. Tai vat ta kaitra, saulės kaitra. Ir ne strėnos, ir ne liemuo, bet šonkauliai. Ir šitas vat graikiškas žodis šonkauliai, jisai naudojamas, kada Dievas kūrė žmogų ir kad Dievas paima iš Adomo arba iš vyro šonkulį ir suformuoja būtent į moterį. Tai vat čia yra ta tokia teologinė idėja, labai iš tikrųjų įdomi ir labai taip naujoviškai, novatoriškai Septuagintos tekstas mums kalba.
Kągi, vienas žodis jau pradėtas aiškinti, dar keli žodžiai, dėl kurių kyla ta klausimas. Gerai, šonkauliai jau sužiūrėjome, kad tai yra su pradžios knyga, su tuo kūrimu naujo žmogaus, bet dar lieka juosmuo, strėnos ir tas apjuosimas. Kokia čia prasme, kokios asociacijos arba į kur mus nori nukreipti va šitie žodžiai ir kodėl pasirinkti būtent juosmuo ir strėnos ir kodėl jas reikia apjuosti?
Čia vat tas toksai vat kultūrinis aspektas, kad žmogus, kada jisai yra susijuosęs ar ne, jisai turi visų pirma idėją tos stiprybės, nes tarytum, kaip, vat, kaip tais laikais, aišku, irgi buvo sportas ir buvo imtynės ir tie imtynikai susijuosdavo diržu, kad galėtų imtyniauti arba kažką sunkiai kelti. Ir kitas dalykas susijusimas, tai yra pasiruošimas kažkur keliauti. Pavyzdžiui, žiūrėkime, pranašų apranga arba Jono Krikštojo apranga, atitinkanti Elijo apranga, kupranugario vilna drabužis ir susijuosias odiniu diržu. Tai va čia pranašo yra tas apsirengimo atutas. Tai vadinasi, čia tas susijusimas, tai tarytum, nu, tavo charakterio bruožas, tavo, sakykime, identifikacija. Ir dėl to netgi pasako, kad ir bus teisingumas diržas jos mensijo, o ištikimybė diržas lėmensijo. Tas dvigubas toksai diržas, kad tai tas mesijas. Bet pavyzdžiui, kalbant apie tą vat graikišką tekstą, tai vat tas šonkaulis, ar ne, hebrajiškai celem, reiškia netiesiogiai tik tai vien žmogaus šonkaulį. Bet pavyzdžiui, netgi kalbama, kad tai yra šonas arba šventyklos šventovės kampas. Tai yra tokia labiau perkeltinė prasme, kad tai yra tas, kas yra šventa.
Tas sujuosimas, nežinau, ar tai bus teisinga, kad kai rašome, vat, kas susijuosias, tai jeigu tas, kuris susijuosias, yra tvirtas ir ištikimas. Ir jeigu, na, kažkas išeina tais laikais nesusijuosias, tai buvo kaip ir pasileidęs žmogus. Esu girdėjęs, nežinau, ar tai tiesa, kad vat, kunigų juostos, kurios yra, jos buvo būtent asociacija į šitą, tas sujuosimas, ištikimybės, tvirtumo ir skaistumo ženklas. Kaip
pasiruošimo tarnystėj. Tai štai po penktos eilutės mes galim padaryti muzikinę pertraukėlę ir paskui tęsime toliau savo kelionę per pranašo į 11 skyriaus puslapius.
Po pertraukoje girdėsite atlikėjo Kevin Allen adventinę giesmę Dominus Dabit.
Yes. Remissis iniquitatem plebis tuae, operuisti omnia peccata eorum. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sins.
Girdite Marijos radiją.
Garbėjai Jėzui Kristui, tęsiame Biblijos slėpinių laidą. Kalbame apie pranašą Izaiją, 11 skyrių aptarinėjame. Tekstą nuo pirmos iki dešimtos eilutės, tai yra Biblijos sunkiausia arba nesuprantamiausia puslapiai. Laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius, su juo svečiuojasi Marijos radio direktorius Povilas Narijauskas. Ir toliau kalbame apie mums dominančią eilutę.
Šeštoji eilutė. Tada vilkas viešės pas avinėlį. Leopardas guls greta ožiuko, veršis ir liutukas maitinsis kartu, juos prižiūrės mažas vaikas.
Taigi šešta, septinta, aštunta ir devinta eilutės įvardintos kaip viešpaties pažinimas. Čia irgi labai yra tas gilus teologinis terminas, kad žmogus yra pakviestas pažinti viešpatį Dievą, iš kitos pusės žmogus trokšta pažinti viešpatį Dievą. Taigi dabar vėlgi žiūrime į hebrajišką tekstą. Hebrajiškas tekstas sako ir apsigyvens. Vat lietuviškas tekstas sako viešės. Tai vat viešėti reiškia labai trumpam laikui ateiti į svečius. Ar ne taip? O štai hebrajiškas tekstas sako apsigyvens, vadinasi vėlgi definityvus faktas, kad Mesijo laikai keičia visą gamtos gyvenimo būdą. Ir apsigyvens vilkas su avinėliu, o leopardas su ožiuku atsiguls. Na čia guls greta ožiuko, tai čia praktiškai nėra tokių nesklandumų. Toliau. Veršis ir liutukas maitinsis kartu, o štai mūsų hebrajiškas tik sako, o veršiukas ir liutukas penėsis kartu ir berniukas mažas ganys juos. Berniukas mažas taip pat mūsų irgi yra lietuviškame tekste.
Čia 2009 metų Biblijos leidime yra nurodyta, kad veršis ir liūtukas ganysis kartu.
Veršis ir liūtukas ganysis. Čia vat irgi vat reikia pastebėti vėlgi į kritiką. Kritinėme aparate hebrajiško teksto taip pat yra pataisimas. Pataisytas tekstas iš vieno žodžio umry, hebrajiškas, į jamry. Arba jamro galima skaityti penėsis. Tai čia tik tai yra vėlgi pirmosios raidelės vietoj vaf yra jot ir gale yra pataisime vaf po alef, jeigu kas nors įsivaizduojate hebrajišką tekstą. Tai va štai biblinėme kritinėme pratėje, Biblija hebrajika Stuttgartensis 692 puslapyje yra būtent tas pakeitimas. Ir matyt, pavyzdžiui, vat ką kunigas Povilas citavo, matyt, tenai už tai yra ir tas penėsis. Penėsis arba
ganysis.
Ganysis. Tai vat ganysis iš tikrųjų irgi tarytum tik tai bus, ar ne kartu. O hebrajiškas tekstas sako penėsis. Vadinasi, ne tik tai ganysis, bet jie ir valgys kartu, ar ne? Tai vadinasi, visais aspektais jie bus kartu. Nes kartais, pavyzdžiui, būna, kad žvėris būna kartu, bet valgo jau ne. O čia viskas yra kartu. Ir dabar pasižiūrėkime vėlgi į septogintą. Septoginta čia yra įdomus variantas. Ir kartu bus ganoma. Va čia nuo šeštos eilutės septoginta pradeda kalbėti neveikiamąją nuosaką arba pasyvinę formą. Bus ganoma, tai yra būsimasis laikas neveikiamoji nuosakoje trečiame vienaskaitos asmenyje. Ir kada mes kalbame jau šventajame rašte apie neveikiamąją nuosaką, apie pasyvinę formą, tai vadinasi toksai teologinis terminas pasyvum divinum. Vadinasi, tai yra dievų veikimas. Kada autorius nori pabrėžti tą dievų veikimą, visada jisai naudoja neveikiamąją nuosaką. Pasyvum divinum. Taigi, ir kartu bus ganoma vilkas su avinėliu, o leopardas, bet pavyzdžiui, galima versti ir panterą, nes kai kurie, vat, pavyzdžiui, septogintos yra padarytas vertimas, tai vietoj leopardo verčia panterą. O leopardas kartu atsiguls su ožiuku. Ir dabar įdomus vat, momentas. O veršiukas ir jautis ir liūtas. Hebrajiškame tekste ir lietuviškame tekste nėra jautis. O jau septuginta prideda. Prie veršiuko dar prideda jauti tarp liūto. Vat, naujas iš tikrųjų žodis, naujas terminas. O veršiukas ir jautis ir liūtas drauge arba vienu kartu bus ganomi. Ir vėlgi čia mes turime tą neveikiamąją nuosaką, pasyvą būsimai laiko trečią asmenį daugiskaitoje. O vaikas mažas ves juos. Ir va žiūrėkime, vaikas mažas ves juos, mūsų hebrajiškas tekstas sako, kad ganys. Ganys, lietuviškas irgi tekstas sako, kad prižiūrės. Prižiūrėti, ganyti ir vesti. Trys skirtingi veiksmažodžiai. Bet štai kaip mes matome pranašą Izaiją kalbant. Laidos pabaigoje noriu atsisveikinti visiems palaimingos dienos, prasmingų minčių, skaitykite, studijuokite šventą raštą. Su mumis buvo kunigas Linas Šipavičius, jam talkino Marijos radijo direktorius Povilas Narijauskas.
Sudieu.
Sudieu.